Прымаючы запрашэнне адпаведных дзяржаўных уладаў і мясцовых біскупаў 27-30 лістапада папа Францішак здзейсніць апостальскае падарожжа ў М'янму, дзе наведае гарады Янгон і Найпіда, а 30 лістапада 2 снежня ў Бангладэш, дзе яго будуць чакаць у горадзе Дака. Афіцыйнае паведамленне было апублікавана сёння залай друку апостальскай сталіцы. Праграма падарожжа будзе абвешчана пазней. Папская пілігрымка ў М'янму пройдзе пад дэвізам «Любоў і мір». Яе лагатып – гэта выява сэрца, контуры якога маюць колеры флага ў М'янмы і Ватыкана. Унутры яго знаходзіцца выява папы, які выпускае белага голуба, а таксама шматкаляровая карта краіны, якая сімвалізуе мультыэтнічны характар яе насельніцтва. Дэвізам апостальскага падарожжа ў Бангладэш будуць словы «Гармонія і мір». Яго лагатып уяўляе сабой стылізаваную выяву голуба міру, унутры якога размешчаны крыж і кветка гарлачыка, сімвал гэтай азіяцкай краіны. Колеры лагатыпу зялёны, чырвоны і жоўты з'яўляюцца колерамі флага ў Бангладэш і Ватыкану. Францішак стане першым пантыфікам, які наведае М'янму. У сваю чаргу вернікі з Бангладэш будуць прымаць наступніка Святога Пятра ўжо ў трэці раз. У лістападзе 1970 года горад Даку, які сёння з'яўляецца сталіцай гэтай краіны, наведваў Павел VI. Тады яшчэ ён знаходзіўся ў складзе Пакістану. Тады яшчэ Бангладэш знаходзіўся ў стане Пакістану. Другі візіт сюды здзейсніў Ян Павел II 19-20 лістапада 1986 года.